Aici e Radio Europa Liberă. Bună dimineața, vă mulțumim că începeți ziua alături de noi.
Zi de joi în calendar, 29 martie, la microfon Natalie Sergeiev și Alexandru Canțâr, prezentatorii emisiunii Moldova la ora 7.
Starea vremii, mai întâi primăvara, nu mai poate fi înduplecată de nimic sau de nimeni să mai șovăie și ziua de azi este grăitoare în acest sens. Avertizările despre fel de fel de primejdii din meteo au încetat, cu excepția poate a faptului că oglinzile apelor devin tot mai fragile și ascund pericole pentru inconștienți. Ca să mai vorbim de posibilile inundații firești după topirea zăpezii.
Începem o zi care promite să fie cât se poate de senină. Astăzi ne așteaptă maxime cuprinse între 8 și 11 grade la nord, până la 12 grade în zona centrală și de 10-13 Celsius în sud.
Un nou raport de monitorizare în care se constată utilizarea mass media în interese politice, guvernamentale și sau de grup. Centrul de jurnalism independent denunță noi cazuri de propagandă, manipulare informațională și încălcarea normelor deontologie jurnalistice în spațiul mediatic autohton. O convorbire la această temă cu cercetătorul media Victor Gotișan. Peste câteva minute.
În partea a doua ediție, ascultați rubrica tradițională Realitatea cu amănuntul. Scriitorul Iulian Ciocan medita despre varianta moldovenească a prevenirii incendiilor. Va urma jurnalul de corespondent semnat de Alexandru Călinescu. Azi despre Parisul filozof, de pe paginile cărții cu același nume a scriitorului Jean Lacoste.
Începem însă, ca de obicei, cu buletinul de știri redactat și prezentat astăzi de la Praga de Mircea Țicudean. Mircea, bună dimineața!
Bună dimineața tuturor! Expulzarea diplomaților ruși de la Chișinău, anunțul acesteia, a fost salutat de Statele Unite. Președintele României spune că moldovenii trebuie ajutați real și nu prin discursuri bombastice. Și noi dezvăluiri britanice în cazul Skripal. Acestea sunt câteva din titlurile dimineții. Ambasada Statelor Unite a salutat faptul că Republica Moldova s-a alăturat grupului de țări care expulzează diplomați ruși în semn de solidaritate cu Marea Britanie, unde la începutul lunii martie au fost otrăviți un fost agent rus și fiica lui într-un atac pus de occidental pe seama Moscovei. Într-o declarație oficială dată miercuri la o zi după ce guvernul de la Chișinău a anunțat expulzarea a 3 diplomați ruși, ambasada americană a spus că Republica Moldova a arătat cât de îngrijorată este comunitatea internațională de campania globală a Rusiei de subminare a păcii și stabilității internaționale. Președintele României, Klaus Iohannis, a spus că țara lui poate ajuta cetățenii Republicii Moldova, mai ales sprijinindu-le țara în parcursul european și pe plan economic, iar nu prin discursuri bombastice, într-un ton populist electoral. Iohannis a explicat astfel miercuri de ce a lipsit de la ședința Parlamentului României din 27 martie, unde s-a sărbătorit un secol de la unirea Basarabiei cu România și s-a sugerat în unele luări de cuvânt că evenimentul din 1918 a trebuit să se repete. Cred că este important să cunoaștem istoria, dar să vedem și prezentul. Este datoria României să sprijine real Republica Moldova și pe moldoveni, a insistat miercuri Iohannis. Autoritățile de la Tiraspol au anunțat trimiterea în judecată în contumacie a fostului lider transnistrean Evgheni Șefciuc, refugiat în dreapta Nistrului anul trecut după ce fusese acuzat de luare de mită, abuz de putere și alte infracțiuni cuprinse în 6 dosare pe care el le consideră motivate politic. Șefciuc, în vârstă de 49 de ani, a fost lipsit de imunitate de către Sovietul Suprem de la Tiraspol în vară. Nu se știe unde se află în prezent. Un site din Moldova a scris că din cauza plecării lui Șefciuc, transnistrenii au modificat legislația, astfel ca procesul să aibă loc și în absența inculpatului, un lucru imposibil înainte de luna noiembrie a anului trecut. Poliția britanică crede că fostul agent dublu rus Sergei Skripal și fiica lui Iulia au venit în contact prima dată cu un agent neurotoxic de nivel militar în pragul casei lor din Anglia. Într-o declarație făcută joi seară, un oficial de poliție britanic a spus că ancheta se concentrează acum asupra casei lui Skripal, după ce a fost descoperită la intrarea în locuință cea mai mare concentrație de agent neurotoxic din toate locurile cercetate până acum. Este și prima dată când poliția britanică sugerează în mod direct că Sergei și Iulia Skripal au fost otrăviți. Poliția antiteroristă din Italia a arestat ieri un cetățean italian de origine marocană care ar fi simpatizant al statului islamic și plănuia un atac cu un camion. A fost cea mai recentă dintr-o serie de arestări din ultimele luni ale suspecților de terorism, având loc pe fondul creșterii numărului de străini expulzați din Italia. El Mahdi Halili, de 23 de ani, reținut la Torino, învăța cum să pregătească un camion pentru un atac, a spus Francesco Messina, șeful poliției torineze. Anul trecut, la Londra, au avut loc 3 atacuri cu vehicule, iar în 2016 au avut loc atentate similare cu mulți morți la Nisa și la Berlin. Acestea au fost știrile de la Praga.
Mulțumim, Mircea, te așteptăm și în partea a doua ediției cu o sinteză celor mai importante știri. Doamnelor și domnilor, știri la orice oră găsiți la europalibera.org.
La aceeași adresă puteți vedea filmele din seria Pur și Simplu, pe care le difuzăm zilnic la Postul Public Moldova 1. Diseară urmăriți reportajul în reluare Inimi pe trotuar. 3 portrete de femei care sunt nevoite să-și vândă corpul pentru că nu știu cum altfel să facă bani pentru existența.
Prima dată, asta a fost 4 ani în urmă. Primul client era șeful meu. Mă întâlneam cu dânsul mai des, pentru că el știa că cât mi plătea el leafă, era puțin. Și el știa că, din nevoie, eu am să mă duc. Ați mă sună și eu am să mă duc. Totul se face să nu știe nici soțul, nici copiii, că îi cresc și îi tot înțeleg și să nu fie pentru dâns și asta traumă. Când copilul îți cere ceva să-i cumperi și n-ai posibilitate, păi te doare inima.
Pur și simplu. O emisiune a Europei Libere la Moldova 1, de luni până vineri, la ora 19.40.
Ascultați emisiunea Europei Libere Moldova la ora 7, moderată de Natalia Sergeev și Alexandru Canțăr. În continuare, așa cum spuneam, o discuție cu cercetătorul media Victor Gotișan. Domnule Gotișan, bună dimineața!
Bună dimineața!
Bună dimineața, domnule Gotișan. Sperăm că linia va fi suficient de bună ca să ne auzim bine. Așadar, un nou raport realizat de experții Centrului de Jurnalism Independent, care formulează diagnoze privind prezența elementelor de propagandă, manipulare informațională și încălcarea normelor deontologiei jurnalistice în spațiul mediatic local, autohton, al noulea raport, de fapt, acum cuprinzând perioada dintre 1 ianuarie și 28 martie anul curent, s-ar putea constata că nimeni nu se prea simte chiar în al noulea cer, domnule Gotișan, văzând rezultatele acestei monitorizări, nu?
Da, sigur, au fost monitorizate 12 medii, media, portalul de știri și Postul TV. Practic, în acest raport au fost toate cele 12 portaluri sau televiziuni au călcat strâns, să spunem așa, la un moment dat, în baza știrilor care au fost analizate. Dacă să revenim, de exemplu, mai anterior, au fost, în general, acest raport constă în analiza sau monitorizarea a 5 subiecte mass media de interes public care au avut loc în perioada 1 ianuarie și 28 martie, și respectiv au fost identificate mai multe, să spunem așa, încălcări și ale codului deontologic și inclusiv tehnici de manipulare. Și aici putem să trecem, de exemplu, la etichetare, care a fost una dintre cele mai preferate, hai să spunem așa, tehnici de manipulare și încălcări ale codului deontologic, până la lipsa dreptului la replică, tehnici, de exemplu, a dușmanului intern și exter, care este foarte preferat de, să spunem așa, posturile TV, generalizarea, răspândirea unei informații false, omisiunea care a rămas, practic, problema veche a informat media, inclusiv în cele 8 rapoarte care au fost monitorizate, posturile sau televiziunile care au fost monitorizate în trecut.
Domnule Gotișan, înțelegem că s-au monitorizat în primul rând știrile. Poate ar trebui să explicăm ascultătorilor noștri de ce este important să se observe știrile cu precădere dacă îți propui să dai în veleag aceste procedee și tehnici de manipulare.
Știrile, pentru că în primul rând știrile sunt cele care informează, da? Dacă în emisiunile sau în talk show-urile propune sau în bază, emisiunile sunt realizate, de exemplu, pentru a discuta opiniile sau părerile unor experți asupra unor temati. Atunci știrile, în mare parte, sunt cele care trebuie să reflecte realitatea și trebuie să reflecte informația așa cum este ea, adică fără o interpretare. Bineînțeles, pot să vii cu surse anumite care pot fi interpretate anumite informații, dar știrile trebuie să vii și să aducă fapte, în primul rând, și asta trebuie să înțeleagă consumatorul media, pentru că el trebuie să consume fapte și la rândul său el singur să-și facă o concluzie sau să-și facă o opinie asupra unui eveniment. Deci știrile sunt cele care de bază luate și cele mai importante pentru sectorul mass media.
Pe ce trebuie să te bazezi, ca să insistăm un pic în această privință, pe ce trebuie să te bazezi când judeci știrile, de exemplu, din perspectiva încărcăturii lor manipulatorii, denaturante? Sunt cazuri, domnule Goteșan, când se demonstrează cu seninătate că până și minciuna goală, goluță, cum s-ar spune, este de fapt adevărul pur ca lacrima. Cum demonstrăm, cum arătăm, cum simțim lucrul ăsta?
Bine, asta se face în baza, cum și vorbim, în baza unei monitorizări, da? Și trebuie să luăm ca bază, de exemplu, o știri clasică cum se face ea, da? Pornești de la evenimentul în sine, oferi sursele principale ale acestui eveniment și după asta poți să dai, de exemplu, o sursă alternativă a unui eveniment. Pentru că consumatorului media să-i fie reflectate sau să-i fie puse la dispoziție absolut toate faptele reale care conțină o știre. Deci nu poți să dai, cum am spus, nu poți să dai o știre doar dintr-o perspectivă, cum a fost identificat sau cum a fost evidențiat în prezentul raport. În primul rând trebuie să vii cu informația clară și faptele care trebuie să conțină o știre. După care poți să vii cu părerea expertului. Și asta trebuie să înțeleagă consumatorul media. De-aia el trebuie să se informeze din mai multe surse, pentru că așa cum așa, o înțelegere a realității adevărată și nu una manipulatoare.
Din mai multe surse sau există și însă și educația mediatică, o serie de proiecte?
Sigur, și aici revenim, da, la educația mediatică. De fapt, educația mediatică este unul sau cel mai important, haideți să spunem așa, argument sau tehnică de apărare împotriva informației manipulatorii. Și asta vorbim, de exemplu, despre educația mediatică ca o protecție asupra tehnicilor de manipulare pe termen lung. Astfel, există anumite sau mai multe inițiative de educație mediatică care sunt implementate de diferite organizații și, practic, asta este elementul de bază care trebuie să fie instruit consumatorul mediu. Deci, el trebuie să fie să distingă care este o știre reală, care este o știre falsă și fac propria concluzie. Ce înseamnă educația mediatică, da? Este ceea ce poate fi implementat, de exemplu, cu cursuri foarte scurte în diferite, cum s-a început și cum face Centrul pentru Jurnalism Independent. Cursuri foarte scurte, de 1, 2, 3 zile, în care elevii, în mare parte studenții, sunt instruiți cum se facă diferența dintre o știre falsă și una una adevărată și respectiv există și mai multe sau există tendința acum în general fie implementate cursuri întregi în școli educație mediatică. Din câte îmi dau seama, la noi în Republica Moldova acestea sunt la nivel de pilot, sunt proiect pilot și eu sper că în viitor apropiat, cum s-a promis și s-a declarat în multe rânduri, inclusiv de autorități, aceasta să devină un curs de bază în școlile și în facultățile din Republica Moldova.
Acum, ca să fim realiști, domnule Goteșan, evident că există această categorie de consumatori de presă, tinerii, elevii, studenții și așa mai departe. Cetățeanul simplu însă nu beneficiază sau nu are posibilitatea să beneficieze de asemenea cursuri, de asemenea instruire și este nevoit probabil să se învețe din mers sau să înțeleagă din mers în mod, cum să zic, spontan, firesc. Sigur că ar trebui să-și dea seama la un moment dat de ce sau ce înseamnă etichetarea într-o știre sau omisiunile în programele de știri, prezentarea selectivă a faptelor, opiniilor, declarațiilor amestecând fin între fapte și opinii, tehnica dușmanului intern și extern, cum ați remarcat. Dumneavoastră observați să spunem, o schimbare în percepția cetățeanului mediu, publicului în general, o schimbare în modul de a înțelege, de a simți falsul din știri și de a citi, în acest caz, și printre rânduri sau de a înțelege, într-adevăr, starea de lucru reală, bazată pe fapte relatate? Sau lucrurile bat pasul pe loc în acest sens?
Dacă vorbim din perspectiva media, da, instituțiilor media, tind să cred că mai mult se bate pasul pe loc, pentru că dacă facem, de exemplu, facem o comparație cu raportul anterior, practic se repet aceleași greșeli, le spunem așa, și tehnici de manipulare, și fiecare instituție deja parcă și-a creat un fel de utilizare sau folosire a tehnicilor respective. Dacă vorbim din perspectiva cetățeanului, da, eu tind să cred că cetățeanul devine mai informat, însă pentru asta avem nevoie de niște studii sau să simțim pulsul cetățeanului, să venim cu niște... Când afirmăm asta că cetățeanul devine mai informat și poate, oarecum face, are discernământ între a face o știre, între a face diferența între o știre falsă și una adevărată, trebuie să existe niște studii pe care să ne bazăm. Eu pot vorbi doar din experiența proprie, de exemplu, când merg undeva și stau discut cu cineva de la țară, ei încep deja, adică cel puțin mie mi se creează impresia că ei încep deja să facă diferența între o știri manipulatorie și o știri adevărată, de exemplu. Ei pot să spună unde, de exemplu, s-a făcut o misiune sau aceeași generalizare sau aceeași etichetare. Pentru că, doar un simplu exemplu, în raportul respectiv, etichetarea a fost, cum vă spuneam, la baza sau cea mai folosită tehnică de manipulare, să spunem așa, și începând, de exemplu, de la primarul Fugar sau unionistul sau diferite alți termeni care sunt utilizați de masinde.
Deci îl caracterizezi imediat, ca să se înțeleagă foarte limpede, îl caracterizezi din capul locului fără niciun fel de drept de apel pe personajul sigur, despre care scrii, ca să...
Sigur, și mult mai mult nu-i ofer, de exemplu, dreptul la replică. Îi etichetez și de fapt nu-i dai voie ce vine, pentru că nu e așa. Sau un alt caz, de exemplu, filmul lui Plahotniuc. Foarte des utilizată de unele.
Da.
Până la urmă, aș dori să facem o precizare. Până la urmă, aceste probleme în media, e vorba de niște... greșeli din ignoranța jurnaliștilor că își fac munca în grabă sau oricare alte explicații, sau este o campanie și aceste tehnici se folosesc foarte clar, cu foarte multă precizie?
Și da și nu. De exemplu, când noi facem rapoartele respective, și cum a spus, deja e noul raport, astfel de raport de monitorizare. Când îți dai seama că respectivele greșeli făcute de unele instituții media persistă de la primul raport până la al noulea raport, aici deja, cred eu, nu mai este vorba despre o greșeală a jurnaliștilor. Deci, eu sunt oarecum sigur, nu sigur până la casă, dar oarecum sigur că cei care sunt monitorizați, care se citesc aceste rapoarte și, bineînțeles, pot să-și dea seama. Dacă ei au călcat strâng, de exemplu, parcursul a primele două rapoarte care au fost făcute încă în 2015, înseamnă că oarecum trebuie să iei o atitudine, să dai seama că greșești undeva. Și până la urmă, de exemplu, noi la conferințele de presă care va avea loc astăzi, unde va fi lansat raportul, invităm anume oficial și personal toate aceste 12 instituții. Păi iată, până acum, foarte puține instituții media dintre astea 12 au fost neonorat prezența la lansarea rapoartelor respective. Revenind la întrebarea dumneavoastră, cred că mai degrabă este o ignoranță sau o facere sau o continuare cu bună știință a tehnicilor de manipulare, pentru că, cum spuneam, dacă primul, al doilea, al treilea, inclusiv al nouălea raport, îți arată că tu folosești cam aceleași tehnici, vorbesc de instituțiile mass media monitorizate, cam aceleași tehnici de manipulare, înseamnă că nu sunt vinovați atât jurnaliștii cât, haideți să spunem, francii, cât sunt vinovați editorii media, pentru că până la urmă ei sunt ultimul filtru care fac știrea să iasă sau care dau girul știrii care să fie difuzată sau publicată. Deci faceți părerea mea intenționată, pentru că, de fapt, asta este principala problemă. Și de unde vine principala problemă instituțiilor mass media, așa, mass media în Republica Moldova, este una foarte politizată.
Da.
Astfel, dacă e politizată, încerci oarecum să impui punctul de vedere și apere o parte, un politician sau un partid politic, să nu dau una altă.
Da. Domnule Gotișan, vă mulțumim foarte mult pentru amabilitatea de a fi cu noi în cadrul acestei emisiuni matinale. Doamnelor și domnilor, a fost cercetătorul media Victor Gotișan.
Ascultați emisiunea Moldova la ora 7. Va urma o scurtă revistă a presei și un jurnal de corespondent de la Iași. Până atunci, ascultați știrile dimineții pe scurt. La microfon revine Mircea Țicudean.
Ambasada Statelor Unite a salutat faptul că Republica Moldova s-a alăturat grupului de țări care expulzează diplomații ruși în semn de solidaritate cu Marea Britanie, unde la începutul lunii martie au fost otrăviți un fost agent rus, dublu și fica lui, într-un atac pus de occidental pe seama Moscovei. Președintele României, Klaus Iohannis, a spus că țara lui poate ajuta cetățenii moldoveni, mai ales sprijinindu-le statul în parcursul european și pe plan economic și nu prin discursuri bombastice într-un ton populist electoral. Iohannis a explicat astfel ieri de ce a lipsit de la ședința Parlamentului României din 27 martie, unde s-a sărbătorit un secol de la unirea Basarabiei cu România și s-a sugerat în unele luări de cuvânt că evenimentul din 1918 ar trebui să se repete. Autoritățile de la Tiraspol au anunțat trimiterea în judecată în contumacie a fostului lider transnistrean Evgenii Șefciuc, refugiat în dreapta Nistrului anul trecut, după ce a fost acuzat de luare de mită, abuz de putere și alte infracțiuni cuprinse în 6 dosare pe care el le consideră motivate politic. Poliția britanică crede acum că fostul agent dublu rus Sergei Skripal și fiica lui Iulia au venit în contact prima dată cu un agent neurotoxic de nivel militar chiar în pragul casei lor din Anglia. Într-o declarație făcută aseară, un oficial de poliție britanic a spus că ancheta se concentrează acum asupra casei lui Skripal după ce la intrarea în locuință a fost descoperită cea mai mare concentrație de agent neurotoxic din toate locurile cercetate până acum. Și poliția antiteroristă din Italia a arestat ieri un cetățean italian de origine marocană care ar fi simpatizant al statului islamic și ar fi plănuit un atac cu un camion. A fost cea mai recentă dintr-o serie de arestări din ultimele luni de suspecți de simpatii teroriste, având loc și pe fondul creșterii numărului de străini expulzați în general din Italia. El Mahdi Halili, de 23 de ani, reținut la Torino, învăța cum să pregătească un camion pentru atacuri, a spus Francesco Messina, șeful poliției torineze. Acestea au fost știrile, pe scurt, de la Praga.
Mulțumim, Mircea Țicudean. Doamnelor și domnilor, mai multe știri, analize, comentarii și reportaje găsiți pe pagina noastră de internet, precum și pe rețele de socializare, cum ar fi Facebook și Adna Clasniche.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
La 7:22 continuăm cu un scurt rezumat al celor mai importante articole din presă. Decizia de expulzare a 3 diplomați ruși este una prin care guvernarea de la Chișinău s-a alăturat Uniunii Europene, a declarat analistul politic Vlad Țurcanu pentru Radio Chișinău. Comentatorul politic a mai spus că există totuși posibilitatea ca astfel Chișinăul să fi recurs la acest gest din interes. Citez, pentru ca să se întărească convingerea în vest că actuala guvernare este una pro-europeană și nu tot timpul este sau încearcă să se prezinte în felul acesta doar atunci când îi convine, închei citatul. Țurcanu spune că atunci când urmărește niște scopuri electorale, guvernarea decide să neglijeze recomandarea de a nu schimba codul electoral, de exemplu. Știrile sociale încă se mai lasă așteptate la Messenger, scrie experta media Aneta Gonța într-un comentariu pentru portalul Media Azi. Spațiul principalului buletin de știri de la televiziunea publică nu este bine să se transforme în ring al replicii la replică dată de oficiali unul altuia, afirmă autoarea. Oamenii obișnuiți au grijile și nevoile lor, care tot trebuie reflectate la postul public de televiziune, opinează Gonța. Citez. Urmează o perioadă cu tentații, campania pentru alegerile locale, iar ulterior pentru cele legislative, în care deontologia și profesionalismul jurnaliștilor vor fi puse la încercare. Trecerea la o armată profesionistă timp de 2 ani pare o inițiativă interesantă, dar extrem de dificil de realizat, a afirmat directorul executiv adept Igor Boțan în cadrul unei dezbateri IPN. În opinia sa, ca să poți implementa astfel de decizii în așa termen scurt, trebuie să ai la îndemână un șir de lucruri deja elaborate, printre care se enumără strategia securității naționale, care este un document amplu. Mă opresc aici, mai multe găsiți în presă.
constant, vă obligeți asta să acei lungi.
Să fie stabilă politică la noi în țară, dar forma asta nu e principal.
Ideea e bună, nicio problemă, dar hai să scăpăm de sărăcie întâi.
Realitatea cu amănuntul, văzută de Lilian Ciocan.
Premierul Pavel Filip, după incendiul devastator din Kemerovo, Rusia, a cerut verificarea urgentă a tuturor clădirilor din Republica Moldova cu menire social-culturală, ci că va fi făcută o listă a localurilor a căror siguranță anti-incendiu va fi verificată, mai să fie un efort lăudabil și necesar. Îmi amintesc însă că la noi în Chișinău, în ianuarie 2016, a fost un incendiu în cafeneaua La Soacră, incendiu soldat cu moartea 4 persoane și cu rănirea altor 12. Și mi-amintesc că după acel incendiu parcă începuseră să se facă niște verificări, parcă începuse un soi de foșgăială antiincendiară. Apoi, după incendiul din București, soldat cu 10 de morți, au mai fost parcă niște verificări. Indicația recentă a premierului Filip ne dă parcă de înțeles că mai există niște probleme. Sau poate verificările anterioare s-au terminat mult prea repede și au fost superficiale. Sunt tare curios să văd cât vor ține verificările cerute acum de Pavel Filip. De acum încolo vom fi în deplină siguranță? Eu am mari dubii în ceea ce privește siguranța antiincendiu într-o țară în care sărăcia și corupția fac ravagii. Președintele rus Putin zicea că în Rusia pentru bani ți se va da orice act. La noi o fi altfel. Au la noi toate clădirile ieșiri prin care lumea poate fi evacuată ușor în caz de forță majoră? Există pretutindeni extinctoare, funcționale? Știe fiecare om ce trebuie să facă în cazul în care îl prinde incendiul la etajul superior al unui magazin? Sunt chestii foarte importante acestea, chestii care trebuie puse la punct în primul rând și de care depinde viața oamenilor. Chestii mai importante decât discursurile asurzitoare despre apararea statalității și despre orientarea geopolitică.
Jurnalul de corespondent acum, trimis de la Iași de Alexandru Călinescu.
Numeroase sunt cărțile care reconstituie geografia literară a Parisului, fie așa cum apare ea în opere de ficțiune, fie urmărind relația pe care scriitorii au avut-o cu un oraș fascinant și care este, după formula unui reputat savant, Carlyle Stirle, o capitală a semnelor. Un demers mai puțin obișnuit ne propune Jean Lacoste în Parisul filozof, mergând pe urmele unor filozofi care au trăit în Paris sau care măcar au trecut pe acolo. Cartea este o suită de crochiuri scrise alert, dezinvolt, adesea cu umor și în care atât amatorul de filozofie cât și îndrăgostitul de Paris găsește motive de satisfacție. Cronologia nu are importanță, autorul face naveta între trecut și prezent, stabilind astfel nu odată asociații surprinzătoare. Doi ilustri filozofi germani au avut o experiență mai aparte a Parisului. Hegel face în septembrie 1827 o călătorie de o lună la Paris și se comportă a idoma unui turist de astăzi. Vizitează obiectivele mai importante, se duce la operă și la teatru, merge în cartierele populare, dar nu are nicio întâlnire cu somitățile culturale ale momentului. Heidegger vine tot pentru o lună, în vara lui 1955, iar momentul memorabil al călătoriei a fost întâlnirea cu poetul René Char. Au rămas singurele sejururi pariziene ale celor doi filozofi. Fără să cadă în anecdotică ieftină, Lacoste știe să pună în evidență episodul sau chiar detaliul biografic revelator. Ne mai întâlnim în carte cu Bergson, Foucault, Althusser, Taine, Rousseau, Alain, Gabriel Marcel, etc. Câștigul intelectual al acestor plimbări este incontestabil, iar Parisul, chiar dacă izi improvizat sunt câteodată niște filozofi austeri, își păstrează farmecul unic. Pentru Radio Europa Liberă, Alexandru Călinescu.
7 și aproape 30, final de emisiune.
Punem punct aici. Moderatorii ediției din această dimineață, Natalie Sergeev,
Alexandru Canțir, vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc toate cele bune. Aici e Radio Europa Liberă.